U prvoj večerašnjoj emisiji Naučni skupovi možete slušati izlaganje Duška Prelevića Le Bonova psihologija gomile i postistina. Snimak je zabeležen na naučnom skupu Postistina u savremenom dobu, koji je održan 9. i 10. maja u organizaciji Odeljenja za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Srpskog filozofskog društva.
Moja tema je Le Bonova psihologija gomile i postistina i ja bih samo želeo da podsjetim i skrenem pažnju na jednog nekada veoma poznatog i popularnog autora Gustava Le Bona, koji je najviše svoje, da kažemo, rezultate postigao u ono što danas naziva socijalna psihologija i na relevantnost nekih njegovih, ne svih naravno, ideja za današnje ove debate koje se odnose na doba postistine. I tim pre što, bar one glavne danas poznate filozofe koji se ovim fenomenom bave, koji su često došli iz nekih drugih oblasti, ali ih je to veoma zainteresovalo i tako dalje, praktično ne citiraju, recimo, Le Bona. Tako da, na primjer, ne citiraju ni jednog malo kasnijeg autora koji je tekako bio inspirisan Le Bonovom mišlju ili socijalnom psihologijom, recimo Edward Bernays, na primjer, isto tako jedan veoma značajan autor, koji zapravo, evo, imamo recimo knjigu Jasona Stanleya, jednog poznatog filozofa, How Propaganda Works, znači reč je propaganda u naslovu, ali recimo nigde nema Bernaysove knjige iz 20. godina Propaganda, koja, mislim, lektira za reklamiranje i ostale stvari, public relations i tako dalje. Sad, zašto je to tako? Naravno, pa možda zato što je i nova disciplina u pitanju, nova tema, ali s druge strane što su malo i ti autori onako, da kažemo, skrajnuti s razlogom ili bez, pomalo, da kažemo, su bili i ozloglašeni iz nekog razloga, pa zato što su, između ostalog, to zavisi od autora koliko je dobar ili loš, između ostalog, i po onim čitocima koji ga čitaju. Oni jesu bili veoma popularni, ali neki njihovi simpatizeri, da ne kažemo obožavaoci, bili su i, rekli bismo, najmračniji likovi ljudske istorije, pogotovo 20. veka, kao što su bili recimo Jozef Goebbels, Mussolini, ali možemo spomenuti naravno i ostale političare, dakle nije samo na njih to ograničeno, recimo američki predsjednik Theodore Roosevelt takođe govorio kako je pasionirano čitao Le Bonovu knjigu Psihologija gomile koja je kod nas prevedena i nosio stalno na svoje putovanja dok je bio predsjednik i tako dalje. I mnogi naučnici, da kažemo, su odavali priznanje Le Bonu, kao što recimo bio Freud. Jung ga nije citirao, nije ga koristio, iako mnogi povezuju Jungovu ideju kolektivnog nesvesnog zapravo sa Le Bonovim idejama. Mnogi drugi, Russell, Horkheimer i Adorno i tako dalje, mislim, vrši veliki uticaj na mnoge i filozofe i naučnike, a pogotovo na političare prvih decenija 20. veka. Kao i Bernays u ostalom, Le Bon je uticao mnogo na Bernaysa. Bernays inače bio, da kažemo, jedan tvorac modernog PR-a reklamiranja. Le Bon imao neke pasuse i poglavlja o reklamiranju i tako dalje. On je pisao u knjigu Psihologija gomile krajem 19. veka i neke druge, mnoge spise na tu temu. Psihologija francuske revolucije, psihologija socijalizma i tako dalje, mišljenje i verovanja, koje su također prevedene kod nas. Tako da taj žan kojim sam bavio, on je bio prvi pisac bestsellera iz te oblasti socijalne psihologije, koja je uz političku ekonomiju, dakle možda to su dve oblasti iz društvenih nauka koje su u velikoj meri oblikovale politička zbivanja u 20. veku, u dobrom ili lošem smislu, naravno. Ali pre nego što krenem na tu neko, da kažemo, prikaz tih osnovnih Le Bonovih ideja i tako dalje, da kažem nešto o postistini. Dakle, ta reč, mislim, naravno, kad se prvi put čuje meni, recimo, mislim da sam je prvi put od Timothy Williamsona čuo pre nekoliko godina, kad je trebao da drži neku promociju knjige, tetralog, i onda mi on u principu neke primere tu navodio, gde isto baš iz tih primera sa Donaldom Trumpom i tako dalje, nije baš onako, sad iz tih primera treba malo da se nešto tu razazna šta bi to tačno bilo, pa i nekim kolegama kad sam to spominjao prvi put reč postistina, nije baš taj prevod. Mislim da je to jedna srpska reč bi bila, naravno ne mora da se koristi, jer ovo je tehnički termin i duže, istino skrajnjivanje ili istino skrajnutost. Dakle, to je situacija u kojoj se istina skrajnjuje, u kojoj je skrajnuta, stavljena u drugi plan, daje se manja vrednost, nego li recimo emocijama, individualnim ubeđenjima, religioznim verovanjima i tako dalje. To je otprilike značenje ono glavno koje predstavlja taj neki zanimljiv fenomen danas, koji možda i ranije naravno postoji, ja ću isto navoditi Le Bona, evo i navodit ću mi neke mnoge druge primere i navodili smo već tokom ove konferencije, Ali ono što je danas zanimljivo, najviše su, da kažemo, tu potresli, ali tako poznati, malo da kažem, američki i britanski filozofi, zato što baš u tako nekim zemljama gde, recimo, ta deliberativna demokratija važi kao neki ideal, Amerika također pretenduje na to da bude neka najstarija demokratija, neka novija i tako dalje, se desi tako nešto, mislim, da pobedi neko ko kaže u tokom kampanje prema istinomeru, recimo, 70% neistina, na primjer, i tako dalje. Kako je to moguće uopšte? Način na koji su vođene te dugotrajne političke kampanje, rasprave i tako dalje, doveli su do tako nekih potpuno iracionalnih, da kažemo, rešenja. Pa je to zapravo sad pitanje kako je tako nešto moguće. I da li su sad neke tu se stvari desile u sferi medija, tehnologija novih, recimo, društvenih mreža i tako dalje, koje su doprinale tome. Dakle, istino skrajnjivanje, ali sad tu, dakle, kod Lebona imamo takve neke ideje. Evo nekoliko samo, mislim, njegovih ideja, to je nepotpun prikaz. Ja samo planiram da iskoristim samo neke od tih ideja koje mogu biti relevantne. Naime, Lebon je kao i neki autori u njegovo vreme i pre njega, recimo Gabriel Tard i mnogi drugi iz 19. veka, oni su upravo uočili ovo o čemu je Ljilja govorila, dakle, već od Francuske revolucije, pa pogotovo u 19. veku, Pariska komuna, Dreyfusova afera, ratovi različiti i tako dalje koji su se vodili, nam pokazuju da je u stvari masa, narodna masa postaje značajan politički faktor u modernim, mnogoljudnim državama, dakle, nisu antički polisi koji su relativno mali i tako dalje. Ranije, dakle, pre toga dobili smo neke lokalne vladare sa svojom plaćenom vojskom i tako dalje, i to se sad otprilike sa njima, ako se neko dogovori za nešto, to je rešena stvar, a narodna ta masa nije toliko bila bitna, nije uzimana u obzir. Ali ona sad zapravo postaje značajan politički faktor, zapravo presudni, i onda političari polako, vladari, postaju, kako se deklarišu, sluge naroda. Dakle, oni zapravo treba da u stvari samo oslušnu šta narod misli, da bi oni zapravo mogli ili da ih nekako ubede, ili samo da im budu opslužitelji, prosto ne mogu čak ni da budu vođe, da menjaju njihove ideje, ali u svakom slučaju moraju da se dodvoravaju masama i da ih nekako ubeđuju. S druge strane, 19. vek je doneo razvoj štampe, dakle kasnije, naravno, u 20. veku to je postao radio, televizija i danas internet, ali već u ono vreme je štampa omogućila jedno brzo organizovanje ljudi, recimo kad su u pitanju neki protesti i tako dalje. Dakle, za veoma kratko vreme moguće bilo skupiti veliki broj ljudi. Tako da to je jedna bila takođe novina. I sad to je jedan od fenomena koji ove autore poput Lebona zanima. Samim tim značaj izučavanja psihologije odlučivanja takvih masa postaje presudna stvar. Videli smo, recimo, da neki autori, pogotovo u Lebonovo vreme, smatrali da su onda te mase zapravo revolucionarne, upravo kao u Francuskoj revoluciji i tako dalje. Lebonova novina je tu bila što on zapravo mislio da su one konzervativne. Da to što liči na revolucionarnost jeste ta žestina reakcije, dakle, kada masa deluje i tako dalje, ali zapravo da one se veoma često, dakle, ta moda se vrlo menja, brzo politička, umetnička, kulturna i tako dalje, one se veoma često vraćaju nekim svojim tradicionalnim vrednostima, kad god je neka kriza, vrate se tako nekim svojim mitovima, tako dalje, nekom pogledu na svet koji su davno neki njihovi predsjednici uspostavili i tako dalje. Tako da to je, recimo, jedno njegovo viđenje, naravno, ne slažu se svi sa tim i tako dalje. I sad ta gomila, dakle, taj termin, jeste u stvari situacija, tu nije bilo kakva grupa ljudi, ne mora biti samo narodna masa, ne znam, na ulici ili narod i tako dalje, već to su one grupe u kojima svojstva te celine zapravo nije isto kao puki zbir tih delova pojedinaca koji čine tu masu. Mi bismo u filozofiji rekli da ta celina emergira, iskrsava na tim delovima. I on je kao ostale primere, recimo, navodio porotu na sudu, također smatrao da ima takvu jednu odliku, gomile birače na izborima i čak poslanike u skupštini. Veoma često, ne uvek. Ali veoma često da se ponašaju prosto, recimo, šta im vođa diktira, u stvari, nema tu sad neke racionalne, o tome će biti reč o racionalnosti rasprave. Mnogo već, u stvari, kako su se preliminarno dogovorili, tako će na kraju i da glasaju. To je, dakle, taj jedan fenomen u kome onda po Lebonu pojedinac zapravo gubi neku svoju individualnost, on se utapa u tu masu i radi često suprotno svojim interesima, kao što, recimo, evo primjer iz Francuske revolucije, on navodi da su jedne noći, kako kaže, slavne noći, plemići izglasali da se plemičke privilegije ukidaju i time mnogi sebe odveli na giljotinu i tako dalje. E sad, kad biste pitali svakog ponaosob Da li bi to uradio? Pa naravno da ne bi, mislim, kad su do tada uživali u svojim privilegijama, ali eto, takve su bile okolnosti, takva je bila klima društvena, gde su oni onda tako u nekom kolektivnom odlučivanju zapravo došli do takvog jednog rešenja. Ili, na primjer, neki mirni ljudi koji, rekli bismo, rade neke možda dosadne poslove, u masi postanu drugačiji, ne znam, agresivni i tako dalje. Mislim, otprilike tako neki, znači čovjek se tu može promeniti. I sad tu Le Bon koristi opet druge neke stvari iz tadašnje psihologije, ideja podsvesnog, recimo, tad je bila veoma aktualna druga polovina 19. veka. On onda smatra da mnogo tako ta neka sugestija, podsvesno delovanje zapravo se može primeniti na same, da kažemo, te neke posebne grupe ljudi koji imaju svojstva gomila. Tako da one su zapravo, kad pogledate pojedinca koji možda stoji sa strane i gleda neku masu, nije deo te mase, može da mu deluje, dakle, iracionalno ili neshvatljivo, recimo, ponašanje mase. I sad pojedinac zapravo može biti racionalan, u smislu da ima neka racionalna logika koja se on rukovodi, može biti ubeđen nekim razlozima, uvažiti tuđe mišljenje i tako dalje, promisliti o nekim stvarima, dok recimo u takvom nekom kolektivnom odlučivanju takve vrste, to najčešće nije slučaj, odnosno on smatra da skoro nikad nije to bio slučaj. Dok s druge strane, za razliku od pojedinca, masa ima mnogo jaču aktivnost, moć delovanja, spremnost da deluje, brzinu reakcije, za razliku od pojedinca koji se često koleba nekim, samerava neke razloge, manje jak i tako dalje. Tako da u tom nekom smislu postoji razlika, s tim da Le Bon smatra da nijedno ni drugo nije loše. Dakle, to što je masa zapravo ne rukovodi se principima racionalne logike, kako on to naziva, ne znači da to je jedina logika koja postoji. On govori o biološkoj logici, o afektivnoj logici, o mističnoj logici i tako dalje. Na kraju krajeva, kad bismo samo racionalnu logiku koristili, ne bismo mogli svakodnevne biološke potrebe da obavimo, da hodamo i tako dalje, mislim, neke najosnovnije stvari da preživimo. Racionalna logika je bitna u nauci. Ona nam jedina omogućava uspeh nauke, recimo, po Le Bonu. Ali ove druge su, naravno, veoma bitne i čak Le Bon smatra da je to nekad i dobro, zato što ne bi se ni neke velike stvari u istoriji uradile da nije bilo takvog jednog delovanja mase koja zapravo nije bila rukovođena principima racionalne logike, već tako nekim impulsima, sugestijama i tako dalje, dok s druge strane imamo pojedince, možemo imati racionalne pojedince koji su nemoralni i tako dalje, pa oni mogu mnogo štete naneti nekom društvu i tako dalje. I isto tako, mnogi, tako je Tardi, ovi drugi su obično se bavili kriminologijom, pa su onda govorili o tim zločinačkim gomilama, to ih je najviše interesovalo. U ovom kontekstu Le Bon je smatrao da postoji herojske gomile i tako dalje, dakle to nije ništa. Kao na kraju krajeva, pomenemo i Bernaysa, ta reč propaganda za njega nema negativno uvek značenje, može biti pozitivna, može negativna. On je smatrao da je to zapravo pretpostavka bilo kakvog demokratskog društva. Nemoguće bez PR-a, bez propagande, da uopšte ta razmjena informacija brzo i efikasno funkcioniše prosto. E sad, naravno, sam Bernays, znamo ga da je mnogi nečasne stvari radio, rekli bismo danas, dakle, ima jedna knjiga o njemu, Otac spinovanja, zapravo to moderni, koji između ostalog tamo svrgavao na režime u Gvatemali, koristit se propagandom i tako dalje, 50. godina, ne znam, reklamirao cigarete, tako, tvrdeći da su zdrave. U svakom slučaju, to je sad druga jedna stvar. I upravo Goebbels je, recimo, koristio njegove metode, to isto, da kažemo, jedna bizarnost u istoriji, da je sam Bernays bio austrijski jevrejin, u stvari, o rodbinskim vezama sa Freudom. Freud mu je bio rod, koji živi u Americi, a onda je čuo 50. godina da je Goebbels držao na polici njegove knjige, pogotovo knjigu Kristalizovanje javnog mnjenja, gde je zapravo govorio o toj potrebi za referentom za odnose sa javnošću, recimo, tom strukom. Dakle, oni Goebbels su zapravo bili tu pioniri toga, i Le Bon pre njih kao neki teoretičar. Zapravo on je vršio na osnovu takvih knjiga, između ostalog, kampanju protiv poljskih Jevreja, recimo. Goebbels, znamo kako se ona odvijala i tako dalje. Tako da, eto, to su ta dva lica koja su već u 19. veku, dva lica propagande koja su u 19. veku već bila Le Bonu jasna. Le Bon je već nekoliko decenija ranije govorio da ako bi neki bankar, tad je štampa bila, mislim, glavni medij, ako bi neki bankar pokupao sve novine u jednoj državi, prosto mislio da to nije dalek scenario, da bi prosto zavladao tom državom i tako dalje, bez nekih većih problema, i da naravno svaki dalji razvoj medija to više olakšava prosto. To su neke odlike sad Le Bonove misli, mnoge njih su kritikovane u 20. veku i tako dalje, ne bih sad o tome previše, evo, znaviću samo neke stvari. Prvo, da li sad uvek je to tako kako on to pisao ili opisuje neke periode, njegovo vreme, staleške borbe i tako dalje. Da li se uvek, recimo, individua depersonalizuje u Gomili? Neki smatraju da se, naprotiv, u Gomili individualnost pojačava, recimo, da tu zapravo dolazi do izražaja ličnost mnogo više ili može jače da deluje i tako dalje. To bi kasnije autori 20. veku nisu išli ka toj individualističkoj socijalnoj psihologiji, za razliku od Lebona. Onda, recimo, kako se formiraju verovanja, o tome nije govorio, kako se formiraju ti identiteti neke Gomile. I to je ona karta, recimo, autor Steven Reicher o tome piše, na primjer, karta na koju su igrali često konzervativni nacionalisti, ajde navodi sad primere Mussolinija i Hitlera kao naj, mislim, karakterističnije, te govore. Njihove zapravo često su bili pozivanje na neki identitet, recimo, italijanskog naroda, slavu rimskog carstva ili, ne znam, nemačkog i tako dalje. Dakle, tvrdnja je bila da je taj identitet već odavno uspostavljen i da sad ove današnje generacije prosto moraju samo da se prilagođavaju tome, nema to što sad mnogo da se menja. I naravno, ta jedna stranka ili partija je zapravo predstavnik toga. Svi koji misle drugačije zapravo su van toga i tako dalje. Zapravo nešto o čemu je Lebon prepustio da govori možda kako se ti identiteti formiraju, je zapravo možda poslužilo kasnije političarima da to koriste i tako dalje. Također, recimo, da li bi Lebon negirao, na primjer, nekoga koja je, na primjer, kao Martin Luther King postojao, za koga su govorili da je glas crnačkog naroda, recimo, u Americi. Znači, da li bi to bilo moguće za Lebona, pošto ako Gomila nije tako racionalna, ona nema neka elaborirana mišljenja i tako dalje, pa samim tim da ne bi ni postojao tako neki predstavnik koji bi bio predstavnik potpuni te, da kažemo, Gomile. Da li bi negirao takav fenomen uopšte da postoji. I tako dalje, i tako dalje. Međutim, sad meni ovde, pre svega, bitni su ovi neki drugi aspekti. Dakle, ta ideja da to primenjiva za ovo vreme, recimo, postistine, to je otprilike jedna od teza. Recimo, sad tu postoje neke, po Lebonu, tehnike ubeđivanja, u stvari, sugestije. Dakle, to onda nije neko racionalno argumentovanje, recimo. Ne mora to biti politički kontekst, već bilo šta drugo, navode se različiti primjeri, neka aktivnost i tako dalje, onda nije zasnovana na nekim razlozima, već na nekoj sugestiji. Jer sa tim razlozima ne može mnogo da se postigne. Evo sad malo samo nešto o Francuskoj revoluciji, on je napisao i knjigu Psihologija Francuske revolucije. Jedna od tih tema je bila da je to jedinstveni eksperiment, pošto on sam nije vršio eksperimente ni ankete, tako tad sociolozi i psiholozi mnogi nisu ni radili, ali je recimo interpretirao te događaje. Oni smatrali da je to jedinstveni prirodni eksperiment, recimo Francuska revolucija, u kojoj 10 godina su revolucionari imali svu moć da po principima čistog razuma oblikuju jedno društvo i onda se završila tako u jednoj diktaturi koja je uvela u neke nove ratove, nove žrtve i tako dalje. A ovi što su preživjeli revolucionari postali su ponovo plemići neki i tako dalje, poslušnici Napoleonovi i tako dalje. Tako da, mislim, to je već pokazalo da ta uloga razuma, mislim, pitanje ti revolucionari, on smatra da baš nisu toliko bili racionalne osobe. Ili, recimo, njemu je posebno stalo krajem 19. veka, imaju knjigu Psihologija socijalizma, bio od autora koji su tvrdili da nema velike razlike među, recimo, hrišćanstva i socijalizma. Dakle, da nije to sad ova jedna stvar da je naučna, ova druga ne naučna i tako dalje, već zapravo sve te stvari potiču na nekoj sugestiji, ubeđivanju i tako dalje, druge vrste. E sad, po njemu je hrišćanstvo trajnije zato što obećava raj na nebu, mislim, koji naravno ne možemo nikako da potvrdimo i opovrgnemo i tako dalje, ali je neka fantazija takođe po njegovom mišljenju, dok s druge strane socijalizam obećava raj na zemlji. I onda sad, kada on je smatrao da tad nigde nije bilo socijalističke zemlje, ali kad jednom zavlada, to je početak kraja, mislim, socijalizma, jer će se onda videti kako ljudi zamišljaju raj na zemlji i pokušavaju da ga ostvare na različite načine, a da je tako nešto teško ostvarivo, gotovo nemoguće.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganja Duška Prelevića, Lebonova psihologija Gomile i postistina. Snimak je zabeležen na naučnom skupu koji je održan 9. i 10. maja u organizaciji Odeljenja za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Srpskog filozofskog društva. Posle muzičke emisije možete pratiti drugi,